Bişkek'te geçki saat 7. Арыбаңыз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 4-июль алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Манас жана Ош аэропортторун иштетүүнү түркиялык курулуш компаниясына теңшерикке берүү тууралуу маалымат кызуу талкууга түштү.
Германиядан, Голландиядан, Түштүк Кореядан ири компаниялар катышууга аракет кылып жатканда эч кандай конкурсу жок. Эки чоң аэропортубузду бергени жатабыз.
Киев Анкарадан орус армиясы көзөмөлдөгөн Бердянск портунан уурдалган эгинди жүктөп бараткан казакстандык Жибек жолу жүк ташуучу кемесин кармап камакка алууну өтүндү.
Анкарадагы Украина элчиси Боднар кеме дүйшөмбүдө текшерилерин жана сүйлөшүүлөрдөн кийин анын тагдыры аныкталарын билдирди.
Нарында активисттерди таштандан иргеп төккөн урналардын маселеси бушайманга салууда. Жалал абадта жапырт тамак колдонуудан кийин бардык тест атым жайлары жабылып, облус боюнча текшерүү жүргөнүн жатат. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар, токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адегенде эл аралык кабарлардан Евробиримдик 4-июлда тараткан билдирүүсүндө Карагалпакстандагы адам өмүрүн алган окуяларды көз каранды сейликтөөгө чакырды. Биз курмандыктар жана жабыркагандар болгонуна терең кайгырабыз жана окуялардын өнүгүшүнө тыкыр көз салуудабыз, деп жазылат билдирүүдө. Ошондой эле Шаркет жетекчилиги Өзбекстандын эл аралык милдеттенмелерге ылайык адам укуктарын, анын ичинде жарандардын эркин пикирин билдирүүгө жана эркин топтолууга болгон укугун сыйлоого чакырды. 1-2 июнда Карагалпакстандын борбору Нукуста болгон башламандыктарда 18 киши мерт кетти. Бул тууралуу Өзбекстандын башкы прокуратурасы 4-июлда өткөн брифингде билдирди. Маалыматка караганда 243 киши жарадар болгон, алардын 38 тартип коргоо кызматкерлери. Ооруканада учурда 100 чукул адам бар, айрымдарынын абалы оор. Айрым маалыматтарга караганда демонстранттарды күч менен таркатууда 1000 көп киши жабыркаган. Буга чейин Өзбек президенти карапайым тургундар жана коопсуздук күчтөрүнүн арасында жоготуулар бар экенин айткан болчу. Карагалпакстанда нааразычылык акцияларынын тутанышына Конституциянын жаңы редакциясынын коомдук талкууга чыгышы түрткү болду. Жаңы сунушталган долбоордо Карагалпакстан Өзбекстандын курамына кирген суверендүү республика деген макамынан алынган эле. Тополоңдон кийин Өзбек парламенти Конституциянын жаңы долбоорунда Карагалпакстандын суверендүү макамын өзгөртүүсүз калтырууну колдоду. Ооганстандын батышындагы Герат шаарындагы согушкерлер Талибан өкмөтүнүн коргоо министрлигине караштуу машинага кол салып, кеминде 2 киши мерт кетти, 20 адам жараат алды. Бул тууралуу Азаттыктын ооган кызматына жергиликтүү ооруканадан кабарлашты. Машинеде Талибан кыймылынын 207 аскердик бөлүгүнүн кызматкерлери болгон. Айрым маалымат каражаттары кол салуулар шаардын ар кайсы бөлүгүндө болгонун жазышты, бирок бийлик бир гана чабуул болгонун ырастады. Талибандардын расмий өкүлү Азаттыкка билдиргендей, кол салган 2 адамдын бири жок кылынды, ал эми экинчи окуя болгон жерден качып кетүүгө үлгүргөн. Кол салуучунда жоопкерчиликти азырынча эч ким ала элек. Ооганстан темасын улай, Түрк мамлекеттер уюмунун жыйынында дагы Ооганстан темасы кеп болду. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчылыгынын жыйынына катышты. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы маалымдады. 28 июндан 1 июлга чейин Түркияда өткөн жыйында Иманкулов Оогансандагы гуманитардык маселесин көтөрдү. Оогансандын коомдук саясий кырдаалынын татаанданышы, анын ичинде гуманитардык жагы белгиленди. Буга байланыштуу кыргыз тарап Ооган элине дүйнөлүк коомчулуктан каржылык жана азык түлүк жагынан жардам көрсөтүү зарылдыгын билдирди, деп айтылат президенттин баспасөз кызматы тарткан маалыматта. Иманкулов Оогансандагы ар кандай террористтик экстремисттик уюмдардын ишмердүүлүгүн активдешүүсүнө тынчсыздануусун билдирген. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңешинин катчылары Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен дагы жолугушкан. Койташта аскердик бөлүктө каза болгон жоокердин жакындары анын өзүн өзүн атып алды деген версияга макул эмес экенин билдирүүдө. Өзүнүн маркумдун таежеси деп тааныштырган Индира Рысалиева жоокер эч нерсеге даттанбаганын, болгону бир номурга бирдик жүктөп коюуну гана суранып турганын айтып берди. 4-июлга караган түнү саат 12:00 баласы менен апасы телефон аркылуу жакшынакай сүйлөшкөнүн айткан Рысалиева каргашалуу окуя ошондон 2 саат өтүп катталганын билдирди.
Инилерим кирген, эгинен бир ок, анан чекесинде бир октун изи бар экен дейт. Башында артынан чыккан октор бар экен дейт төбөсүнөн, анан мындай капталыраак жагынан дейт. Значит, 2 ок тең ошого эле тийген, ал 2 гильза, жөн жаткан гильза эмес да, 2 ок тең ушуга балага келген. Бир атса ала ишенесиң, анан экинчи атканда мен ишенбейм да. Кантип атат өзү? Бир атканда эле өлөт да адам, анан экинчи жолу кантип атат өзү?
Факка аталганын коргоо министрлигинин баспөз катчысы тастыктап, номер 7389 аскер бөлүгүнүн аныктоо мөөнөтү кызматын өтөп жаткан аскер кызматкери Катардагы жокер посто сакчылык кызматын өтөп жатып, курал колдонууга байкабастыктан натыйжасында кокустуктан ок чыккан, жокер жаракат алган жеринен көз жумган деп билдирди. Жокер кызматка быйыл 20 майда киришкен, 7 июлда үйүнө барып келүүнү пландап жатканы айтылды. Манас жана Ош айыл-аралык аэропорторунан тышкы башкарууга өткөр берүү боюнча азыр сүйлөшүү гана жүрүп жатканын бүгүн 4-июлда Кабар улуттук маалымат агенттигинде курган маегинде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Ал эгер биз койгон шарттарга макул болсо гана келишим түзөбүз деп айтты. Жапаров бүгүнкү күндө эки аэропортко күнүнө 16 учак конуп жаткан болсо, 2 жылдан кийин 160 учак болорун, эң акыркы үлгүдөгү жаңы учуп конуу тилкеси жана жүк ташуучу терминал куруларын, жылына 100 000 тоннадан ашык жүк өтүп турарын айтты. Кыргыз өкмөтү Манас жана Ош аэропорторун туркиялык компанияга сырткы башкарууга берүүнү көздөп жатканын Жапаров Жогорку Кеңештин 29-июнунда билдирген болчу. Бирок парламенттин айрым депутаттары стратегиялык объектилер жеңичинен белгис компанияга 39 жылга сырттан башкарууга берилип жатканын сындап чыгышкан. Алдыда бул тууралуу кенен кеп болот. Нарын облусунун мурдагы губернатору Адылбек Эсенбеков июнь айынан бери камакта отурат. Бул маалыматты облустук ички иштер башкармалыгынын баспөз кызматы Азаттыкка ырастады. Маалыматка ылайык, ал кылмыш жана кодексинин 130-чу беренеси, ден соолукка оор залал келтирүү боюнча секцияны алып кармалып, жазаларды аткаруу кызматынын облустагы тергөө багына киргизилген. Милиция окуянын чоо жайын кенен маалымдаган жок. Эсенбековдун жакындары жактоочулар менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Адыл Эсенбеков 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин Нарында элдик губернатор болуп бир нече ай иштеген. Кийин ал Нарын райондук суу чарба департаментин башкарган, Нарындагы саясий коомдук окуяларга активдүү катышып келет.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалары толугураак Азаттык чекит орг сайтында, эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 5 июлга караган түнү Чүй Талас облустарынын кээ бир райондорунда Жалал Абад облусунун тоолуу аймактарында өткөн өтөт деп кабарлады. Эртең менен жана күндүз Чүй Талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарын, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарынын тоолуу жерлеринде жаан чачын болот. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 15:20, күндүз 19:24, Талас жергесинде түнкүсүн 11:16, күндүз 18:23, Нарын облусунда түнкүсүн 9:14, күндүз 23:28, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 13:18, күндүз 22:27. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 18:23, күндүз 27:32 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1 + 4, күндүз +15. Бишкек шаарында эртең менен жана күндүз жаан жаашы мүмкүн. Түнкүсүн 19, күндүз 34 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Уктурууну улантып эми макалалар топтомун өтөбүз. Манас жана Ош аэропорторун иштетүүнү ачык сынаксыз түз келиши менен түркиялык курулуш компаниясына тең шерикке берүү тууралуу маалымат коомчулукта кызуу талкууга түштү. Буга чейинки келишимге ылайык, Дүйнөлүк банк эл аралык финансы корпорациясынын кеңеши менен бул эки аэропорт ишенимдүү башкарууга берүү боюнча ачык сынак өткөрүү туңгуюкка кептелди. Бул арада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сүйлөшүүлөр уланып жатканын билдирди. Кубанычбек Жолдошовдун макаласы ушул темада.
Кыргыз өкмөтүнүн өлкөнүн эң башкы аба дарбазасы болгон Манас жана Ош аэропортторун түркиялык ИДА Иншаат Констракшн холдинг курулуш компаниясына ачык сынаксыз жана тендерсиз түз келишим аркылуу 39 жылга башкарууга берүү ниети коомчулукта кызуу талкууга түштү. Анткени Дүйнөлүк банктын жана эл аралык финансы корпорациясынын ачык сынагы эми үзгүлткө учурашы мүмкүн экени айтылууда. Былтыр кыргыз өкмөтү менен Дүйнөлүк банктын ортосунда Манас аэропортун эл аралык операторго берүү боюнча техникалык экономикалык негиздемени иштеп чыгып, эл аралык тендер жарыялоо боюнча келишимге кол коюлган. Эл аралык аба дарбаза иштетүү тажрыйбасына ээ болгон Мюнхен аэропорту, Иншхон Сейл аэропорту, ТАФ, Түркия сыяктуу ири компаниялар аталган санакка катышуу ниетин билдирип, Дүйнөлүк банктын чакыруусуна дароо жооп кайтарышкан болчу. Ал тургай өткөн 14-июнда Бишкек шаарында инвесторлордун алгачкы жыйыны өтүп, жогоруда аталган компаниялардын өкүлдөрү келген. Туристтик бизнес сектордун өкүлү Жодар Сайдылкан эң башка аба дарбазаларын курулушчу компанияга эмес кесипкөй эл аралык операторлорго ачык сынак аркылуу берүү эмнеге маанилүү экенине мындайча токтолду.
Биз өкмөт ошондой Дүйнөлүк банк менен кол коюп, Дүйнөлүк банк ошончо чыгым консультанттарды алып билдирген бери иштеп атат, мунун теосун даярдап эки баскычтуу сынак өткөрүп атат. Жылдын аягына чейин жыйынтыктайбыз деп атса, Бир тараптан жанагындай кылды, аркадан болуп калган түшүнүкчү болуп калды. Бизге бул жерге чындап туристтин санын көбөйтө турган, жүргүнчүнүн санын көбөйтө турган оператордун келиши, Европа менен Азия менен түз байланыш абагаттандардын түзүлүшү маанилүү да. Ушундай башкарган чоң ири компаниялар деле бар, бирок жанагындай курулуш компаниясы эмес. Дүйнө менен катнашыбыз Стамбул аркылуу болуп атпайбы? Анан биздин ошол башка шаарлар менен түздөн түз катнашып курабыз деген кыялыбыз ашпай калабы.
Буга чейин парламентте министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Манас жана Ош аэропортторун башкарууну 50-50% үлүштүк пайда менен түркиялык ИДА иншаат компаниясына 39 жылга берүү боюнча меморандумга кол коюуларын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев тиешелүү мамлекеттик органдардын терс корутундуларына карабастан өкмөт аталган компания менен жеңишинен сүйлөшүп түз келишимге барууга кызыктар болуп жатканын сынга алган жайы бар.
Германиядан, Голландиядан, Түштүк Кореядан ири компаниялар катышууга аракет кылып жатканда эч кандай конкурсу жок, эч кандай тендери жок. Эки чоң аэропортубузду, стратегиялык объектибизди бергенин жатабыз. Өкмөт аралык комиссия терс корутунду берген. Тышкы иштер министрлиги бул болбойт, улуттук кызыкчылыкка каршы келет деп терс корутунду бергенине карабастан, биздин министрлер кабинети, бийлик ошол түрктөрдүн ИДА Иншат деген компаниясы менен эч кандай конкурсу жок туруп, аэропортторубузду карматканы калдык. Булар 557 миллион инвестиция кылабыз дейт. Мына азыр Манас аэропорту жылына 50 миллион доллардан киреше берип атат. Жылына 5% өсүү болот дейт. Муну кандай түшүнсө болот? 207 миллион долларды биз жөн эле проценти үчүн Түрк банкына төлөгөн атабыз.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөт эл аралык финансы корпорациясынын кеңеши менен аталган эки аэропортту ачык сынак аркылуу ишенимдүү башкарууга берүүнү көздөгөнүн, бирок ага катышуу ниети бар башка чет элдик компаниялар Кыргызстандын шартына көнбөгөндүктөн түркиялык ИДА иншаат компаниясы менен түз келишим түзүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын жарыялаган. Өкмөт башчысы Акылбек Жапаров өткөн жумада саясий чечим кабыл алынганын айтып, документти юристтер менен экономисттер карап жатканын белгилеген болчу.
Бир топ компанияларды чакырдык, бирок биздин шарттарга көнө турган түрлөрү жок. Ошондуктан биз бүгүн Турция мамлекетинин ИДА деген компаниясы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. 2 жылдын ичинде 450 миллион доллардан 501 миллион долларга чейин инвестиция салып, эки аэропортту взлетно-посадочный полосасын 3-класстагы деңгээлге жеткизип, самолеттерди кабыл ала тургандай кылып, жаңы аэровокзал, жаңы грузовой терминал сала турган болуп атат. Буюрса 1-2 жуманын ичинде кол коюшабыз, 24 айдын ичинде ошону бүтүрөбүз деп атат.
Бирок өкмөт башчысы Акылбек Жапаров 4-июль күнү ачык сынак өткөрүүдөн баш тарткан баштапкы позициясын бир аз жумшартып, тараптар менен сүйлөшүүлөр уланып жатканын билдирди. Бирок ошол эле кезде Акылбек Жапаров көп жылдан бери эл аралык уюмдар аркылуу ачык сынактарды жарыялап, инвестор тартуу демилгеси ийгиликтүү ишке ашпай келгенин белгиледи.
Анча азыр переговорлор жүрүп атат. Переговорлор бүткөндөн кийин биротоло айтып берейин, эмне болгон, кандай болгон. Жалпы сан 30 жылдан бери эле ар кайсы эл аралык финансылык институттар менен инвестор тартып келебиз деп тартып келе албай койдук да. Ошондуктан биздин өкмөт чечкиндүү кадамдарга барууга даяр.
Туристтик бизнес өкүлдөрүнүн президент Садыр Жапаровго кайрылуусунда өлкөнүн эң башка аба дарбазаларын ачык сынакта кесипкөй башкарууга берүү, аба каттамдарын көбөйтүп, аларды Европа менен Азияны бириктирчү авиахабка айлантуу мүмкүнчүлүгү турганы белгиленди. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кеңешчиси Эркин Асрандиев ачык сынак үзгүлтүккө учурап жаткан жагдай тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты.
Биз комментарий бере албайбыз деп айткам. Макулу туура чын эле. Мен айтпадым белем. Ошол неменен өкмөттөн чалып ошоактан комментарий алганга оңмот да.
Ал эми Казакстандагы Даламан, Актау жана жаңдан курулган Түркистан аймактык деңгээлдеги 3 аэропорт иштетип жаткан түркиялык ИДА иншаат компаниясынын башкаруу жөндөмү төмөн экени кайрылууда көрсөтүлгөн. Манас эл аралык аэропортун аталган түркиялык курулуш компаниясына берүү жүргүнчүлөрдүн агымын кеңейтип, аба каттамдарынын санын көбөйтүүгө өбөлгө түзбөй турганы президентке жолдонгон кайрылууда белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Киев Анкарадан орус армиясы көзөмөлдөгөн Бердянск портунан уурдалган эгинди жүктөп бараткан казакстандык Жибек жолу жүк ташуучу кемесин кармап, камакка алууну өтүндү. Украинанын Түркиядагы элчиси өткөн жума түрк бажы кызматкерлери бул кемени кармаганын билдирди. Түркиянын Карасу шаарынын жээгинде токтоп турган талаштуу кеменин тагдыры эми Анкаранын расмий териштирүүсүнөн кийин гана белгилүү болмокчу. Толугураак Эльвира Будайчиева айтып берет.
Украинанын Туркиядагы элчиси Василий Боднар Запорожье облусунун түштүгүндөгү орус армиясы көзөмөлдөгөн Бердянск портунан чыккан Жибек жолу кемесин түрк бажы кызматкерлери Кара деңиздеги Кара суу шаарынын жээгинде кармаганын 1-июлда Twitterден кабарлады. Украина элчи жергиликтүү телеканалга берген маегинде болсо, биз толук кызматташуудабыз, кеме азыр порттун кире беришинде турат. Аны Туркиянын бажы кызматы кармады деди. Украинанын башкы прокуратурасы 30-июнда жибек жолу кемеси Бердянсктан 4500 тоннага жакын эгинди мыйзамсыз жүктөп кеткенин жүйө кылып Туркиянын юстиция министрлигине расмий кат жөнөткөн. Катта Киев Анкарадан кемени тыкыр текшерүүнү, соттук экспертиза үчүн дан азыктарын экспертизадан өткөрүүнү, эгин кайда турганы боюнча маалымат талап кылууну өтүнгөн. 30-июнда Украинанын Запорожье облусундагы Москва дайындаган администрациясынын башчысы Евгений Балицкий Telegram каналында кеме Бардянск портунан чыгып, доос өлкөлөрдү көздөй багыт алганын билдирди.
Бир нече айдан бери иштебей турган Бердянск портунан алгачкы кеме чыгып кетти. Жүк ташуучу кеменин коопсуздугун Кара деңиз флотунун жана Новороссийск деңиз базасынын кемелери камсыз кылат. Бердянск портун минадан тазалоо да ушул база тарабынан камсыз кылынды.
Деп билдирди Балицкий. Ал кемеге 7000 тонна эгин жүктөргөнүн, бирок доос өлкөлөр кимдер экенин тактаган эмес. Ал эми түрк маалымат каражаттары эгин тарткан кеме жекшемби күнү жээктен 1 чакырымдай алыста Туркиянын Кара суу портунун сыртында токтоп турганын жазып чыкты. Анкарадагы Украина элчиси Боднар кеме дүйшөмбүдө текшерилерин жана сүйлөшүүлөрдөн кийин анын тагдыры аныкталаарын билдирди. Бирок түрк макамдары жибек жолу тууралуу расмий маалымат бере элек. Киев Кремлде украиндердин кампадагы эгинин уурдап Туркия баш болгон өлкөлөргө саткан деп айыптайт. Москва бул айыптоолорду четке кагып келет. Казакстанда KTZ Express компаниясы жибек жолу кемеси аларга таандык экенин моюнга алды. Бирок алар кеме орусиялык Green Line компаниясына ижарага берилгенин, экипаж менен байланышуу мүмкүн болбой жатканын кабарлады. Казакстандык компания билдирүүсүндө тиешелүү тараптар менен байланышта болуп, бардык санкцияларга баш ийерин кошумча чалаган. Туркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 23-июндагы билдирүүсүндө Украина портторунда тыгылып калган дан азыктары тууралуу айтып жатып, биз украин товарларын эл аралык базарда мыйзамсыз сатылышына каршыбыз, уруксат бербейбиз, Туркияда да уруксат берилбейт деген. Украин президенти Владимир Зеленский 20-июнда Африка биримдигине жолдогон видео кайрылуусунда Украина өз портторун Орусиянын деңиз флотунун блокадасынан бошотуу үчүн татаал сүйлөшүүлөргө катышып жатканын билдирген болчу. Ал азырынча көп баскычтуу сүйлөшүүлөрдө жылыш жок экенин кошумчалап, дан азыктарына байланыштуу дүйнөдөгү каатчылык Орусиянын ортомчулук согушу токтом боюнча улана бериши мүмкүндүгүн эскерткен. Анын алдында Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча башкы комиссары Жозеп Борель Орусиянын Украинага дан азыктарын экспорттоого мүмкүнчүлүк бербей жатканын чыныгы согуш кылмышы деп атаган. Ал 20-июнда Люксембургда Еврошар кеткен мүчө мамлекеттердин башкы дипломаттарынын жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Украинадагы согуштан улам дүйнөнү өзгөчө Африка мамлекеттерин ачарчылык тооруп турганын белгилеген эле. Украина буудай баштаган дан азыктарынын эң көп экспорттогон дүйнөдөгү 5 мамлекеттин катарына кирет. 24-февралда Орусия Украинага кол салгандан бери бул өлкөнүн Кара деңиздеги жана Азов деңизиндеги портторун бөгөттөп, Киевке дан азыктарын экспорттоого мүмкүнчүлүк бербей келет. Орус президенти Владимир Путин дүйнөдөгү дан азыктардын кымбатташына Москваны күнөөлөгөн билдирүүлөрдү четке каккан. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кой ташта аскердик бөлүктө каза болгон жоокердин жакындары ал өзүн өзү атып алды деген версияга макул эмес экенин айтышты. Өзбек парламенти Каракалпакстандын суверендүүлүгүн сактап калууну чечти. Нукустагы демонстрацияларда 18 адам өлгөнү расмий айтылды. Евробиримдиги окуяны көз карандысыз комиссияга менен иликтөөгө чакырды. Кыргызстандын жана Өзбекстандын президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзияев телефондо сүйлөштү. Жапаров кошуна өлкөдөгү соңку окуяларды тынчсыздануу менен кабыл алганын айтты. Украинанын президенти Владимир Зеленский баскынчылар калдырган аймактарды кайтарууну убада кылды. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар кайра көбөйө баштаганын ооруга каршы республикалык штаб эскертти. Дания полициясы Копенгагендеги соода борборунда туш келди ок аткан киши жалгыз болгонун ырастап, окуяны террорчулукка тиешеси жоктугун билдирди. Түрк тилдүү мамлекеттердин жыйынында Кыргызстан Ооганстандагы азык түлүк кризисин көтөрдү. кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Жалал абадта жапыртта макулануудан кийин бардык тестатым жайлары жабылып, облус боюнча текшерүү жүргөн жатат. Айрым ишкерлер мындай кадамга барып жаткан тийиштүү адистердин иштерине нааразы. Буга чейин тестатым башырган жайдан тамактанган жарандар ууланып, айрымдары ооруканада дарыланып жаткан болчу. Уулангандардын саны 88 жетти. Аймактагы абалдан Талгат Абжалил уулу даярдаган баянды угабыз.
Жапырт уулануудан кийин шаардагы тестатым ашканалары текшерилип, 2-июлда дээрлик бары жабылды. Рейд учурунда мындай ашканалардын көбү санитардык талаптарга жооп бербегендиги аныкталды. Жалал абад шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Рома Урайымовдун айтымында, ашканада иштегендердин басымдуу бөлүгүндө медициналык текшерүүдөн өтүү тууралуу тийиштүү документтери болгон эмес.
Бүгүнкү күндө 30 ашык жанагы тестатым сатуучу жайлар убактылуу иш мерзими токтотулган. Булардын ичинен 10 жеке ишкерге айып пул салынган. Айып пул 3000 сомдон 7,5 миң сомго чейин. Бул эгерде өз убагында медициналык көрүктөн өтпөсө 3000 сом, ал эми тамак аш коопсуздугунда ушу техникалык эрежелерди сактабаса, регламенттеги техникалык регламенттеги, демек ошондо бул 7,5 сом айып пул салынат. Жалпы ушул 10 адамга 48 миң сом айып пул салынган. Буларга ошол ачылат, эгерде булар ушу берилген санитарлык көрсөтмөлөрдү толук аткаргандан кийин келип кайрылышат, ушундай биз аткарылдык, ачып бериңиздер деп суранабыз деп кайрылгандан соң биз барып көрүп жеринде андан кийин ачып иш мерзимин улантууга уруксат берилет.
Жабылган тестатым жайларынын арасында шаардагы эң чоң фастфуд жасаган жайдын иш башкаруучусу Самара Сабирова бар. Ал рейд учурунда муздаткыч иштебей калып, айыпка жыгылган. Мындан тышкары айрым жумушчуларынын медициналык документтеринин мөөнөтү дагы өтүп кеткен. Бирок ишкер өз ашканасында олуттуу кемчилик жок экенин айтып, башка бир жоопкерчиликсиз тараптардын айыбын чогуу тартып жатабыз деп кабатыр.
Уулануулар саны өсүп кетти. Ошол негизинде бизди убактылуу иш мерзимибизди токтотууга тыюу салды. Баарыбыз ошо үй бүлө багабызды өтөбүз. Бизнеске болгон кредиттер бар, баарыбызда 1 миллиондон ашык кредиттер бар. Иштеш керек, ачыш керек. Жөнүнө айыбынан эми ошол чийки тукумдардын негизинен деп атап атышат азыр. Сочуна дагы билбейм.
27-30 июнь күндөрү Жалал абад шаарындагы ага ини жана тажмахал тестатым жайларынан тамактанган 80 ашуун адам ууланган. Алардын 50 ашууну ооруканага түштү. Бейтаптардын арасында кош бойлуу келин жана балдар бар. Учурда кош бойлуу келин жандандыруу бөлүмүндө жатса, айрымдары үйлөрүнө чыга баштады. Жалал абад облустук клиникалык ооруканасынын жетекчиси Кумар Ботокараев.
Амбулатордук кайрылуу боюнча ага ининен 15 кайрылган, тажмахалдан 27 кайрылып, жеринен кеңеш берилип, үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Алардын акыбалдары жеңилирээк болгонуна салыштырмалуу. Азыркы учурда реанимация бөлүмүндө бир гана келин жатат, 8 айлык боюнда бар. Андагы акыбалы мурунку күндөргө салыштырмалуу жакшы. Бүгүнкү күндө 25 оорулуу үйлөрүнө чыгарылууда.
28-июнда Жалал абад шаарындагы ага ини тестатым жайынан шаурма жеп уулангандардын бири Асылбек Нурланов.
Саат 4:00 чамасында шаурма алып жегенбиз. Ошо күнү жакшы эле жүрдүм, анан эртеси деле жакшы эле жүрдүм. Анан уже бир күн аралыгы өткөндөн кийин температура болуу башталды да. Алым куруу таблеткалар берди, капениз алтабыз, азыр жакшылап алыктабыз шүгүр.
Милиция массалык уулануга байланыштуу факты бирдиктүү реестрге катталып, тергөө амалдары жүрүп жатканын кабарлашты. Кыргызстанда акыркы жумада күн кескин ысыды. Адистер мындай учурда көчөдөн тамактануу кооптуу экенин эскертип келишет. Дарыгер Мелис Баймуратов уулануунун белгилери байкалары менен дароо ооруканага кайрылуу керек деп кеңеш берди.
Күн айланышы мүмкүн, кусушу мүмкүн, анан белгисиз ичүү өтүп кетиши мүмкүн. Ошол мезгилде тезинен дарыгерге кайрылуусу зарыл. Ушундай ысык күндөрдө болушунча ушу жарандарды көчөдө азыраак жүрүүгө чакырат элек. Үйдө дагы, көчөдө дагы тамак ашты болушунча жанагындай свежий тамактардан тамактанууга чакырат элек.
Президенттин Жалал абад облусу боюнча өкүлү Апсатар Сыргабаев облустук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жетекчилигине Жалал абад шаарында катталган массалык уулануулардын келип чыгуу себептерин аныктоо, бардык тестатым, тамак аш азыктарын сатуучу соодо жайлардагы эрежелердин сакталышын карап чыгууну тапшырды. Алдыдагы күндөрү тийиштүү тармактардын кызматкерлеринен түзүлгөн комиссия Жалал абад облусунун бардык район шаарларындагы тестатым даярдоочу жайлардын санитардык абалы алын көзөмөлгө алат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал абад облусу.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө канча ушун баары сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Нарындагы активисттер 3 ай мурда шаарга таштандыны эргеп төккөн урналарды коюшкан. Алар эргелген таштандыны мэрия туура багыттап кайра иштетүүчү ишканаларга жөнөтпөй жатат деп нааразы. Бирок мындай дооматтарга кала бийлиги макул эмес. Алар ишкананын долбоорун даярдап, аны куруу үчүн инвестор издеп жаткан экен. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Буга кагаз бөлүнүп төгүлүп атыптыр, мени кубандырганды.
Жаранда активист Айнура Турдалиева Нарын шаарындагы таштанды төгүүчү жайлардын бириндеги эки урналарды көрсөтүп берип жатат.
Тургундар ошого ынанып, биз бөлүп төксөк ошондой боюнча алып кетилет экен деген бир ишенич пайда болуп, бул иштер дагы алдыга жылат деп ойлойм да.
Айне кагаз жана желим таштандыларды иргеп салып турган мындай урналар шаардын 7 аймагында ушул жылдын апрель айында коюлган. Демилгени Нарын шаарынын 35 жаштагы тургуну Айнура Турдалиева көтөрүп, эл аралыкы долбоорлордун каржылоосу менен ишке ашырган.
Шаардын тургундары таштандыларды иргеп төгүп үйүнөн мисалы бөлүп алып келип бияка төккөндө чогу төгүлүп калып атканда биз ошол нерсени дагы көрүп тургундарга шарт түзүп берүү максатында ушул долбоорду ишке ашырып жатабыз. Бул долбоор дагы келечекте дагы шаардын дагы башка жерлерине коюлат деген ойдомун.
Турдалиеванын белгилешинче, бул долбоор 5 жылдан бери Нарын шаарында иштеп жатат. Алгач картон кагаздан жасалган эки урналар мектептерге жана эл көп топтолгон социалдык мекемелердин имараттарына коюлган. Эргелген таштандыларды Нарын шаардык мэриясына караштуу тазалык ишканасы чогултуп кетип, кайра иштетүүчү секторго өткөрүп бериш керек эле. Бирок бул иш колго алынбай жатат, дейт Турдалиева.
Ушундай шарттар түзүлүп калса, бара бара биз ошол таштандынын көлөмүн азайтканга жетишебиз. Аны менен бирге эле ошол экологияны сактап калабыз жана ушул дүйнөлүк мына өзгөрүүлөр, аба ырайынын өзгөрүүсү, ушундай ден соолукка зыян болгон баардык нерселерди алдын ала алып калабыз деген биз ишеничтебиз.
Нары шаарынан чыккан таштанды кала четиндеги карга жайлоо деп аталган аймакка төгүлөт. Таштанды талан аянты 100 гектардай. Бир күндө шаардан 200-250 тоннага чейин таштанды чыгат. Полигонго жакын жашагандар кагаз жана пластик калдыктары күн сайын өрттөлүп, анын түтүнү шаарды каптап, дем алууга оор болуп баратканын билдирип келишет. Кала башчысы Күнболот Тутуев эргелген таштандыларды жекешкелер чогултуп кетерин билдирип жатат.
Эргелген таштандыларды жанагы пластик идиштерди атайын балдар бар бул шаарда, өздөрү топтоп кетип атышат. Анан калган жанагы темирлерди дагы атайын ошол темир алып темир саткан балдар бар экен, ошолор топтошууда адемки калган кагаздарын макулатурага эгер топтолгон болсочу, бирок бунун саны көп болуп атат да, азыраактан болуп атат.
Айнек, желим жана кагаз үчүн коюлган урналардан тышкары таштандыга ыргытылган нанды иргеп чогулткан мындай идиштер Нарын шаарынын 10 аймагында турат. Аны Нарын шаарынын тургуну Аскар Керимов уюштурган. Чогулган нанын калдыктарын ал малды семиртүүгө жем катары колдонот.
2-3 бачок өзүбүздүн жашаган жерибизге нан үчүн деп туруп жазып туруп коюп койсок болобу деп анан ошентип ойлонуп атып, анан кийин кайра ойлонсок ал нан кайра эле мейли аякка ыргытылат экен, кайра эле кызматкерлер келип туруп алып чыгып туруп общий мусорка алып барып туруп ыргытып салат экен да. Көп өлкөлөрдө колдонулат экен мындай нерселерчи, переработка кылса болот экен.
Быйыл жыл башында Нарын шаарында таштананы кайра иштетүүчү завод куруу демилгеси көтөрүлгөн эле. Аны Рендом Плюс деп аталган жеке менчик компания ишке ашырат деп айтылып, долбоор кеминде 10 миллион долларга бааланган. Тымактуу иш 6 айда бүтөт деген сөздөр болгон. Бирок ал иштин дайыны али күнчө билине элек. Нарын шаарында 40 000 киши жашайт. Таштанды чыгаруу үчүн каланын ар бир тургунунан 16 сомдон жыйналат. Мындан тышкары мэриянын жалпы бюджетинин 30% тазалык ишканасына бөлүнөт. Нарын шаардык мэриянын бюджети 120 000 сомду түзөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз.
жаңылықтар, мақалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бүгүн 4-июль азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Кечки уктуруунун дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Бир аздан соң кийинки жарым сааттык программа башталат. Толкунду которбой биз менен бирге болуңуз. Сайтыбыз азаттык чекит орг. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосунан кечки уктурууну улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Түрк тилдүү мамлекеттерде орток тарыхты окутууга аракет жүрүп жатат. Нур-Султанда өткөн эл аралык жыйында жалпы түрк тарыхы, жалпы түрк адабияты жана түрк дүйнөсүнүн географиясы аттуу окуу китептер боюнча чечим кабыл алынды. Бул китептер эми мектептерге сунушталмакчы. Алдыда профессор Тынчтыкбек Чоротегин менен ушул темада маектешебиз. Ошондой эле социалдык тармактарда белгилүү болгон блогер келиндердин бири Камила жөнүндө айтып беребиз.
Башында баары буга терс карашкан. Жаңы баштаганда көп уруштук. Себеби мага туугандардын баары катталган болчу.
Бүгүн 4-июль, микрофондо Санжар Эралиев. Алды менен токтосун Шамбетовдон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Евробиримдик 4-июлда тараткан билдирүүсүндө Карагалпагыстандагы адам өмүрүн алган окуяларды көз карандысыз иликтөөгө чакырды. Биз курмандыктар жана жабыркагандар болгонуна терең кайгырабыз жана окуялардын өнүгүшүнө тыкыр көз салуудабыз, деп жазылат билдирүүдө. Ошондой эле Шаркет жетекчилиги Өзбекстандын эл аралык милдеттенмелерге ылайык адам укуктарын, анын ичинде жарандардын эркин пикирин билдирүүгө жана эркин топтолууга болгон укугун сыйлоого чакырды. 1-2-июлда Карагалпагыстандагы борборунун укуста болгон башламандыктарда 18 киши мерт кетти. Бул тууралуу Өзбекстандын башкы прокуратурасы 4-июлда өткөн брифингде билдирди. Маалымат караганда 243 киши жарадар болгон, алардын 38 тартип коргоо кызматкерлери, ооруканада учурда 100 чукул адам бар, айрымдарынын абалы оор деп бааланууда. Буга чейин Өзбекстандын президенти карапайым тургундар жана коопсуздук күчтөрүнүн арасында жоготуулар бар экенин айткан, Карагалпагыстанда нарыкчыл акцияларынын тутанышына Конституциянын жаңы редакциясынын коомдук талкууга чыгышы түрткү болгон, жаңы сунушталган долбоордо Карагалпагыстан Өзбекстандын курамына кирген суверендүү республика деген макам алынган эле. Тополоңдон кийин Өзбек парламенти Конституциянын жаңы долбоорунда Карагалпагыстандын суверендүү макамын өзгөртүүсүз калтырууну колдоду. Тбилисиде Грузиянын Евробиримдикке кошулуусун жактаган акция өттү. 3-июлдун кечинде өткөн митингде 10 000 адам чыкты. Алар өлкөнүн Евробиримдикке кирүүсүн жактап, ал эми өкмөттү кызматтан кетүүнү талап кылышты. Бул кечте биз Европага алган багытыбыздын жайланышына каршы чыктык. Ошону менен бирге үйүбүзгө Европага деген кыймыл түздүк. Анткени биз анын бир бөлүгүбүз жана ага кошулууну абдан каалайбыз, деди акциянын катышуучуларынын бири Саломе. 23-июнда Евробиримдиктин лидерлери Украина менен Молдовага уюмга талапкер деген макам беришкен, ал эми ушундай эле арыз менен кайрылган Грузиянын келечеги Украина жана Молдова сыяктуу эле Европада экенин тааныганы менен расмий Тбилисиге талапкер деген макамын алыш үчүн бир катар талаптарды аткарышы керектигин белгилешкен. Мындай акциялар буга чейин дагы уюштурулуп, митингчилер Грузиянын биримдикке кошулуусуна негизги тоскоолдуктар башкаруучу грузин кыялы партиясынын негиздөөчү миллиардер Бидзина Иванашвили болуп жатканын айтып, ал өлкөдө жетекчилик кызматты ээлебесе дагы чечим кабыл алууга таасирин тийгизип келатканын билдиришкен болчу. Кыргызстандагы кабарлардан токмокто карындашын коргоп адам өлтүрдү деп шектелген тургун 2 айга камалды. Чүйдө адам өлтүрүүгө шектелип жаткан Сухраб Жумакулов 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу анын адвокаты Эркин Ирискулбеков билдирип, шектүүнүн бөгөт чарасы тууралуу чечим райондук сотто, Чүй райондук сотунда 3-июлда чыкканын айтты. Жумакулов 29 августка чейин камакка алынганын билдирген жактоочу соттун бул чечимин мыйзамсыз деп атап, ал мыйзам бузуу менен кабыл алынганын апелляциялык арыз берилерин маалымдады.
Первое,
истек.
Биринчиден дөө чарасын аныктоонун 48 сааттык процессуалдык мөөнөтү өтүп кеткен. Бул жерде жазык процессуалдык кодексинин нормалары одоно бузулган. Экинчиден сот жеңилирээк бөө чарасын аныктаса болмок. Себеби Сухраб Жаманкул Жумакулов мурда эч качан жоопко тартылган эмес, соттолгон эмес. Жүрүм туруму моралдык жактан таза адам. Анын туруктуу жашаган жери аныкталган. Качып келет же тергөөгө тосолдук жаратат деген далилдер келтирилген жок, деди Рыскулбеков. Чүйдө милиция авто жолдо тапачадан атылган октон адам каза болгон окуяны чоо жайын териштирип баштаганын облустук ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматы 1-июлда билдирип, окуя ошол күнү Бишкек Торугарт жолунун 69 чакырымында болгонун 47 жаштагы эркек киши тез жардам барганча көз жумганы маалымдалган. Карындашын коргойм деп бул кишини атып салган баланын окуясы социалдык тармактардагы кызуу талкууланып жатат. Саясат алдоочу Марат Казакбаев менен бирге камалган Кыргызстандагы казак диаспорасынын мурдагы башчысы Марат Токтоочуковко карата сот өкүмү чыгып, ал 2.5 жылга эркинен ажыратылганын 4-июлда Бишкектин биринчи байрагы соту билдирди. Мекеменин маалыматына караганда өкүм 27-июнда чыкты. Токтоочуков Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чыккынчылык кылуу деген 307-беренесинин негизинде күнөөлүү деп табылып, жаза мөөнөтүн жалпы режимдеги колонияда өтөмөй болду. Токтоочуков менен Казакбаев кармалганы 2020-жылдын апрелинде белгилүү болгон. Алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында камалышкан. 56 жаштагы илимдин доктору профессор Казакбаев быйыл 10-июнда абактан эсин жоготкон абалда ооруканага жеткирилип, ошол жакта көз жумган. Ал каза болгонуна байланыштуу иш кыскартылганын Бишкектин биринчи майрондук соту 30-июнда билдирген болчу. Дача согу каргашасын иликтеген коомдук комиссия элден чогулган каражаттын бөлүнүшүн жана сарпталышын дагы иликтейт. Бул тууралуу Азаттык комиссиянын жетекчисинин орун басары Мавлен Аскарбеков маалымдады. Анын айтымында комиссия октябрь айында жыйынтыгын чыгарат. Алар ар бийшемби жыйынга чогулуп жатышат. Өткөн бийшембиден мурунку транспорт прокуратурасынын имаратында кырсыкта күйүп кеткен 80 тоннадан ашык жүктөн калган 600 кг жүк менен таанышкан. Ал телефон жана ар кандай буюмдар болгонун айтты. Президент Садыр Жапаров жарлыгы менен түзүлгөн коомдук комиссия 12-майда алгачкы жыйынга чогулган жана анда иштин уюштурууга байланыштуу маселелер талкууланып такталган. Коомдук комиссияга парламенттин мурунку депутаты Алмет Шыкмаматов төрага болуп дайындалган.
Рахмат токтосун Шамбетовтон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Жыйырма төртүнчү июнда Нур Султан шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин билим берүү министрлери жана дипломаттар катышкан эл аралык түрк академиясынын илимий кеңешинин жыйыны өтүп, анда жалпы түрк тарыхы, жалпы түрк адабияты жана түрк дүйнөсүнүн географиясы окуу китептери боюнча чечим кабыл алынды. Бул окуу китептери факультативдик окуу каражаты катары мектептерге сунушталмакчы. Узак жылдар бул китептердин долбоору талаш талкууларды жаратып, кыргызстандык окумуштуулардын позициясынан улам китеп чыкпай келген. Орток тарых кандай жазылды? Кесиптешим Айбек Абдулдаев Борбордук Азия тарыхы, этнология, маданий тарых жаатындагы адис тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Чоротегин менен маектешкен. Интервьюнун биринчи бөлүгүн буга чейин сунуштаганбыз, азыр экинчи бөлүгүнө кулак төшөңүздөр.
Көп учурда асыресе Борбор Азия чөлкөмүндө орток тарых катары карагандын ордуна мындай өзүнө ыйгарып алууга аракет кылган эмгектерди байкап жүрөбүз да анан. Сиздин пикир кандай? Негизи тарыхты тактоо, изилдөө кандай болуш керек?
Албетте орток болуш керек. Мисалы үчүн бул китепте Али Кушчу деген атактуу астроном жөнүндө сөз айтылган. Биринчи вариантында муну Осман мамлекетинин эл окумуштуусу катары сунушташкан. Мен ага каршы чыктым. Али Кушчу өзү Борбор Азия туулуп өскөн, анан Улугбектин Самаркандагы жылдызканасында обсерваториясында таалим алган. Улугбек өлүп ушундай кыйсык бир түшүрүлүп илимий борбору кыйрап аткан учурда анын илимий ачылыштарын алып Али Кушчу батышты көздөй качкан. Кудай жалап ошондо Осман дөөлөтү Осман султандыгы ага Стамбулда шарт түзүп берген. Анан ал Улугбектин илимий ачылыштарын сактап калып Европага ошондон ары Осман мамлекетинен ары кеткен. Демек Али Кушчу бир эле учурда ошол Борбор Азиянын да окумуштуусу жана Осман султандыгынын да орток окумуштуусу. Мына ушул жактуу орток нерселерди биз сөзсүз киргизишибиз керек деп, албетте кээ бир татаал маселелер бар. Мисалы үчүн ошол эле Эмир Темир өзү Анкара шаарында түрктөрдүн Осман султанын Баязитти жеңип алган, ушул сыяктуу нерселер ар бир тарыхта бир жагында баатыр болсо, экинчи жагынан баскынчы катары каралышы мүмкүн да. А бирок ортоо китепте бул жөн гана саясий окуя катары чечмелениш керек. А бирок жалпы багыт, жалпы түрк элдеринин жалпы тарыхы үчүн бул саясий окуялар ал элдеринин ынтымагын эч качан бөксөтпөгөндөй болуп жазылышы керек деп. Анан кээ бир учурда жанагы көп салгылашуу жөнүндө тарыхый фактылар азайтылып эле берилди. Албетте мына Атлах талаш салгылашуусу сыяктуу окуялар чагылдырылды ал
кирилиэ китепке. Элдердин бирден бир сунуш да ушул болчу да, кирсин деген э.
Алар да кирди, кирди буюрса. Анан башка дагы окуялар жөнүндө мындай киргизилди. Мисалы үчүн мурдагы долбоордо ошол Чагатай мамлекетиндеги элдердин арасында, мисалы үчүн Моголстан деген мамлекет бар го, элдердин арасында окусам тиги кыргыздар айтылбай калыптыр. Бизде абдан көп тарыхый жазма булактар бар. Кыргыздар ушул жерде болгондугу, негизги калктардан болгондугу жөнүндө ошолорду айтып келип, анан ошо элдердин арасында кыргыздарды дагы санап айта кетти. Анан мен аларга түшүндүрдүм, албетте кыргыздар дегенде биз бул теңир тоолук кыргыздар өзүнчө, ал ошо 9-чу кылымда улуу кыргыз каганатынан кийин келген. Анан экинчи дагы кыргыздардын тобу Сибирде калган. Алар сибирдик кыргыздар шаманизм дининде да кала берген, а теңир тоолук кыргыздар акырындап мусулман болушкан. Демек кийин ошо 15-чи кылымга карата дээрлик бир аталыш менен бир тууган элдер эки башка жерде жайгашып калган да. Алар деле буга түшүнүп мамиле кылышты. Демек этногенез маселесинде да биз толук бири бирибизди түшүнүштүк.
Өзүңүз башында айтып калдыңыз, 90-чу жылдардын башынан эле эгемендик алгандардан кийин эле ушундай маселе талкууланып баштаган депчи. Бирок бир 30 жылдай убакыт өткөндөн кийин гана мунаса табылды да. Эми бул тарых үчүн, саясий, маданий бир карым катнаш үчүн кандай самалын берет деп ойлойсуз бул китеп чыкса?
Бул китепти 1930 жылдары чыгарыш эч мүмкүн эмес эле. 1980 жылдары дагы мүмкүн эмес эле. Себеби ал кезде бул пантюркисттер деп окубай туруп эле бул китептин аталышынан коркуп каршы чыга беришмек. А бул китепте мамлекети бар, мамлекети жок баардык түрк элдеринин тарыхы камтылып атат да. Ошондуктан бул Евразиянын тарыхынын ичинде ошол түрк элдеринин ортак тарыхынын чагылдырылышы жалпы эле адамзаттын тарыхын изилдөөгө чоң салым болуп эсептелиши керек. Анан албетте бул кээ бирлери өтө эле түркчүл, шовинист болуп жазып атасыңар деген сыяктуу бир суроо козгошу мүмкүн. Ошондой суроолорду болуп деле жатат. Мен ага жооп берет элем, ошо ар бир түрк элдеринин тарыхын жазып аткан учурда ошол аймактарда, чөлкөмдөрдө түрк эмес элдердин салымдары жана алардын тарыхый окуяларга катышуулары дагы мындай кылдат калыс чагылдырылып кетти. Ошон үчүн биз бул китеп Евразиядагы көчмөндөр жана отурукташкан калктар түзгөн ортак цивилизациянын бир көпүрөсүн чагылдырат деп эсептейм. Ошон үчүн бул китеп албетте кийинки басылыштарда, азыркы мүчүлүштөр дагы оңдоло берер, анан өзүнүн орду болот деп эсептейм. Андан тышкары мен дагы сунушум албетте Кыргызстандын өзүнүн окумуштуулары дагы жалпы түрк тарыхы боюнча атаандаш негизде өзүнүн тарых китептерин жаза калышат. Буга эч ким каршы эмес.
Дүйнөдө ушундай мисалдар барбы? Мындай бир чөлкөмдө жашаган бир тилдүү элдер ортак тарых жазган мисалдар?
Албетте, албетте. Словендардын тарыхы боюнча көп эле бар. Бирок ошол словендардын тарыхы жөнүндө айтылганда дагы, эгерде ал Москвада чыкса, адатта чехтер, сербтер нааразылык билдирип келген учур болгон. Биздин тарыхыбыз бир аз ушу Москванын көзү менен жазылып калды деп. Андай албетте тартышуулар болбой койбойт. Байыркы германдыктардын тарыхы жөнүндө деле эмгектер бар. Байыркы тиги англис тилдүү өлкөлөрдүн, байыркы эмес, орто алымдар дагы тарыхы боюнча дагы эмгектер бар. Мындай эмгектер абдан эле көп жана чыгаада бериши зарыл. Биз эң башкы нерсени түрк элдеринин тарыхы деп жазып жатып дагы бул биздин Евразия аймагы жалаң эле түрктөр жайгашкан аймак эмес экендигин дагы биз эске алып айтып турушубуз керек да. Ошол негизгиси эле. Анан 21-нчи кылымдын деңгээлинде жазылган нерсе албетте 18-нчи кылымдагы жазылгандардан айырмалуу болуш керек. Жаңы артефакттар, жаңы табылгалар, жаңы идеологиялык, методологиялык жаңылыктар, самалыктар эске алынууга тийиш. Албетте мен биринчи ушул тема козголгондо ушундай көйгөй жаралып атканда эми ушундай сунуш айткам, ар бир эгемен түрк өлкөлөрүнүн окумуштуулары автор катары катышсын деп. Бирок эл аралык түрк академиясы ушундай чечкен экен. Дархан Кыдыралы өзү Казакстандын жараны, анан ошондой эле өзүнүн кесиптеши өзбекстандык Баяров деген өзү тыйындардын тарыхы боюнча мыкты адис бар. Ошол Гайбулла Бабаяров экөө биргелешип соавтор болуп жазды калимдеш. Бирок бул китеп ийгисине жеткиргенде ушу эл аралык түрк академиясындагы окумуштуулар тобу, Тимур Козырев деген сыяктуу башка окумуштуулар абдан үзүрдүү жардам беришти. Демек кайсы бир деңгээлде бул тиги авторлор түзүүчүлөр сыяктуу болуп, анан ийгисине жеткирген өзүнчө редакциялык жамаат болсо да,
топ иштеген турбайбы?
Ушундай иштеди. Ошондуктан анан эми мындай айтканда бул китептин ийгисине жетишине биздин сын пикирлер дагы чоң салым коштуго дейм ойлойм. Ошондуктан башка түрк элдеринин, азербайжандардын, түркиялыктардын сын пикирлери дагы кабыл алынып атты. Шарттуу түрдө эки кишиге жазылган менен бул орток окуу китеби болуп калды деп ойлойм.
Мына акыркы суроом агай, мына кече жакында эле эки күн мурун эле социалдык тармактардан көрүп калдым, фейсбуктан, ушул биздин кыргызстандык айрым жарандар кооптонуп мындай чочулап бурмаланып кетпедиби, кайсыл бир экономикасы кубаттуу өлкөнүн диктовкасы алдында жазылып калбадыбы дегендей пикирлерин жазып атат да.
Албетте кандай тынчтанууга негиз жок, бирок ошентип тынчтанып аткандарына мен алкыш айтам. Ошентип тынчтанабыз, бирок биринчи окубасаң да окуң, оюмду айтайын дегендей эмес. Ошо эми аны алып туруп анан пикирлерин жазып, андан башка да мүчүлүш тапса бизде мейкиндигибиз ушу эркин, ушундай маалымат мейкиндиги. Алар өздөрүнүн пикирлерин сөзсүз эркин жаза алышат. Бирок бир гана нерсе да, бизде кээ бирлери да 7000 жыл мурун эле кыргыз болгон уш сыяктуу деп санжарларга, жомокторго таянып эле жазып атпайбы? А бул фолк история үчүн эч качан орун бербей турган нагыз тарыхчылык эмгек. Ал эми фолк историянын кишилери кийин деле бул китеп үчүн кыжаалат боло бериши мүмкүн. Себеби алардын пикири мындай жонунан айтылып жасалма жомокко негизделген. Бул фактологиялык бир маалыматка негизделген китеп.
Кесиптешим Айбек Абдылдаев менен тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Чоротегиндин интервьюсун уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кой ташта аскердик бөлүктө каза болгон жоокердин жакындары ал өзүн өзү атып алды деген версияга макул эмес экенин айтышты. Өзбек парламенти Каракалпакстандын суверендүүлүгүн сактап калууну чечтен Укустагы демонстрацияларда 18 адам өлгөнү расмий айтылды. Евробиримдик окуяны көз карандысыз комиссия менен иликтөөгө чакырды. Кыргызстандын жана Өзбекстандын президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мырзияев телефондо сүйлөштү. Жапаров кошуна өлкөдөгү соңку окуяларды тынчсыздануу менен кабыл алганын айтты. Украинанын президенти Владимир Зеленский баскынчыларга алдырган аймактарды кайта уада кылды. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар кайра көбөйө баштаганын ооруга каршы республикалык штаб эскертүүдө. Дания полициясы Копенгагендеги соода борборунда туш келди оогаткан киши жалгыз болгонун ырастап, окуяны террорчулукка тиешеси жоктугун билдирди. Нарын облусунун мурдагы губернатору Адылбек Эсенбеков июнь айынан бери камакта отурганы белгилүү болду. Түрк тилдүү мамлекеттердин жыйынында Кыргызстан Ооганстандагы азык түлүк кризисин көтөрдү. Бул жана башка кабарлар толугураак азаттык чекит орг сайтына жазылган. Акыркы убакта социалдык тармактарда блогер келиндер белгилүү болуп жатат. Алар жараткан контент көрүүчүлөрдүн кызыгуусун жаратып, миңдеген катталуучуга ээ болушууда. Блогер келиндер тууралуу Азаттык Плюс жаштар программасында ушул темада кызыктуу көрсөтүү даярдалган. Анын видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот. Азыр болсо кабарчыбыз Нурболот Азамат блогерлик менен алектенген келиндердин бири Камила жөнүндө айтып берет.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы, сиз Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угуп жатасыз. Акыркы убакта социалдык медиада контент жараткан келиндер элдин сүймөнчүгүнө айланып жатат. Бүгүнкү чыгарылышта дагы биз блогерлик аркылуу финансылык көз карандысыздыкка жеттим деген Камила аттуу келин менен тааныштырабыз. Камила үй бүлөсү менен Ивановка айылында турат, анда анын баянын чогугалы.
Здравствуйте, саламатсыздарбы? Как вы?
Саламатсыңарбы? Силерди көргөнүмө кубанычтамын.
Мы тоже вас рады видеть. Проходите.
Биз дагы кубанычтабыз. Бул биздин жөнөкөй уябыз.
Жаш үй бүлө турбайсыздарбы?
Да, уже старый.
Жок, балабыз 2 жашка толду. Жаш үй бүлө болбой калдык го.
Дожонный, да. Дожон какой-то этот.
Камила Казакстанда чоңойгон Дунган кызы, ал эми Исмар кыргызстандык Дунган жигити. Жубайлар интернет аркылуу таанышып, 2018 жылы баш кошушкан.
Всю свою молодость я провела в Алмате, в городе и как бы мечтала выйти замуж.
Балалыгым Алматыда өттү, шаарда чоңойдум. Шаарга турмушка чыгууну каалачумун. Айылга турмушка чыгам деп эч ойлогон эмес элем. 18 жашымда турмушка чыктым. Бирок 25-имде күйөөгө тийем го деп ойлочумун. Мен үчүн окуу, карьера маанилүү болчу. Бирок таанышып, сүйлөшүп баштап, үй бүлө курмай болдук. Ата-энем каршы болду, бирок сүйүүбүз күчтүү болуп чыкты.
Не могу и всё. Вышла вот замуж.
Камиланын социалдык тармактарда контент жаратып баштаганына көп боло элек. Ал келиндердин күнүмдүк турмушун, ойлорун баяндаган кыска тамашалуу видеолору, тамагаш рецепттери жана ар кандай үй бүлөлүк кеңештери менен бөлүшүп турат. Учурда анын Instagram баракчасына катталгандар 62 миңден ашты. Ал эми TikTok-тогу видеолору 100 миңден ашуун лайк топтоду.
Я только вышла замуж, мне уже муж предлагал, потому что мы смотрели на других блогеров, и мы знали, что можно заработать.
Блогерликте турмушка чыккандан кийин жолдошум сунуштап калды. Башка блогерлерди көрчүбүз, бул нерсе греши алып келерин билчүбүз. Бирок мен өзүмө көп ишенген эмесмин. Анан эле кыздуу болдук. Үйдө отуруп калдым. Жолдошум кайра аракет кылып көрүшүм керектигин айта баштады. Ошентип, үй жыйнап, тамак жасап жатканымды тартып, жүктөй баштадым. Бул нерсе элге да, өзүмө да жакты. Катталуу учуларым көбөйө баштады. Ошентип бир жылдан көбүрөөк убакыт ичинде жакшы аудитория топтой алдым. Контентимдин таралышы орточо 9000. Бул көрсөткүчкө айрым блогерлер жылдап жете алышпайт.
У меня за год вот получилось, что вот так вот.
Жубайын социалдык тармактарда белгилүү болуусун каалаган Исмар анын баардык аракеттерин колдоп турат. Атүгүл кээ бир видеолорду чогойлонуп, чогу тартышат. Бирок жубайлардын блогерлик менен алектенүү аракетин баары эле жактыра беришкен эмес.
Не знаю. Я считаю, что это нормально.
Билбейм, мен бул нерседен эч кандай жаман нерсе көргөн жокмун. Себеби биз өткөн заманда жашап жаткан жокпуз. Азыр адамдар өнүгүп, алдыга умтулуп жатышат.
Развиваются люди.
Сиз өзүңүз дагы тартыласызбы?
Көп эмес.
Очень редко. Его не заставишь, он потому что у меня вообще не медийный, не.
Серик тартылат. Видео же сүрөткө түшүүгө араң күндүрөм. Өзү мындайды көп жактыра бербейт. Көбү жолдошуңуз эмнеге абдан серт деп сурашат. Анын үстүнө бул дунгандардын менталитетине байланыштуу. Башкалар көрүп түшүнүшпөйт. Мындан көрө иштебейби дешет.
Он этого ещё стесняется и поэтому вот так вот. Сначала негативно. Мы столько ссорились, ругались, особенно в начале.
Башында баары буга терс карашкан. Жаңы баштаганда көп уруштук. Себеби мага туугандардын баары катталган болчу. Бул эми кайра эле менталитетибизге байланыштуу. Биз мусулманбыз, биз элге өзүбүздү көрсөтпөшүбүз керек дешти. А мен болсо өзүмдү көрсөтмөк тургай тамак жасап жатканымды, кийим кечемди бүт тартып жаткам да. Ушундан улам кайната кайненем менен да тартышып уруштук. Азыр баары жакшы. Эч кандай жаман нерсе көрсөтпөгөнүмдү түшүнүп калышты. Мен келиндерге тескерисинче шык берип, мамилелер жөнүндө жазып, рецепттер менен бөлүшөм. Муну түшүнгөндөн кийин алар да кабыл алышты. Мурда жазганып жашырчумун. Азыр алардын көзүнчө эле телефонумду алып чыгып, каалаганымды тарта берем.
Потому что все были против.
Чөйрөсүнүн терс кабыл алганына карабай, аракетин уланта берген Камила блогерлик ага каржылык көз карандысыздык алып келгенин айтат. Андыктан ал контент жаратууну токтотууну ойлоно элек.
Я тоже хочу иметь свой заработок, например.
Дайыма эле күйөөмдүн тынчын ала бербей, өзүмдү акча тапкым келет. Азыр мен каржылык жактан андан толук көз карансызмын. Баарыбызды кийинтип, үйгө майда чүйдө алууга чамам жетет. Мурда болсо акчаны андан сурачумун. Азыр тескерисинче мен ага жардамдашам.
Камиланын айтымында социалдык тармактын колдонуучулары азыр эч жасалмасыз. Болгону болгондой көрсөтүлгөн контентке кызыгат. Келиндер жаратып жаткан контенттин жакшы алынып жатканы да ушуга байланыштуу. Каарманыбыз блогерликтен тышкары интернет дүкөндөрүн иштетип, социалдык тармак аркылуу каражат табуунун ар кандай багыттарын өздөштүрүп көргөн.
Во-первых, это реклама. Получается, я за рекламу, у меня личная реклама.
Блогерликтен акча табууга болот. Стористерде жарнама кылуу үчүн 3,5 рубль алам. Блогерлердин көбү бааларын рубль же доллар менен көрсөтүшөт. Менимче, бул жаман акча эмес. Андан тышкары мен интернет дүкөндө иштеттим. Башында Кытай товарларын алып, кайра сатып жүрдүм. Андан кийин косметикага өттүм. Кийин көйнөктөр менен иштедим. Жолуктарды саттым. Мунун баарын үйдөн эле жасадым. Эч жерде ижарага алып иштеткен жокмун. Негизи мен бир орунда турганды жакшы көрбөйм. Акырындык менен кыялыма жакындап бара жатам. Мен чет өлкөдө эс алгым келчү. Буюрса, сентябрда бул кыялым ишке ашат.
Иншалла, вот к сентябрю мы думаем вот осуществить свою мечту. Вот, например, даже сказать вот свекровь, которая вот, например, говорит, ты
кээ бир кайненелер, сен туура эмес кылып жатасың, муну кылбашың керек, тигиндей кылбашың керек деп көп айтышат. Ошол эле учурда өздөрү каалагандай жашашат. Эмегедир келиндерди үйдөн чыгарбай кармак алар келишет. Менимче бул туура эмес. Азыр баары жакшы көрүнгүсү келет. Баары акча тапкысы келет. Иштегиси келет. Айылда деле кээ бир келиндер жолдошу акча бербей атканын, кайненеси тынчын алып жатканын айтып даттанган келиндер бар. Бул эми ар бир адамдын өз тандоосу. Демек, сен өзүңдү кемсинтүүгө жол берип жатасың. Ошондуктан мамиле түзүп сүйлөшүү керек. Мисалы, бизде түшүнбөстүктөр болгондо, мен унчукпай калчу эмесмин. Өз оюмду түшүндүрүүгө аракет кылчумун. Мен акча табууга, уулуңузга жардамдашууга аракет кылып жатпаймынбы деп айтчумун. Азыр баары көнүп, баары жакшы.
Нужно говорить, нужно разговаривать с человеком. Вот у меня вот такое мнение.
Камиланын көрөрмандары ага ар кандай суроолор менен же кеп-кеңеш сурап кайрылып турушат. Шаарда чоңойгон кыздын айылда кантип жашап жатканына кызыккандар аз эмес.
Многие прям в кино показывают село очень страшно, типа тут ходят в галлы.
Көбү айылдагы жашоону башкача элестетишет. Баары көлөш кийип, мал жайып жүргөндөй эле ойлошот. Бирок азыр айылдар да жакшырып келе жатат. Ар кандай көңүл ачуучу, тамактануучу жайлар, сейил бактар ачылып жатат. Жашаса болот. Бирок шаарга байма-бай барып турабыз. Шаардын өзүнүн атмосферасы бар. Төрт дубалга камалып отура берген да туура эмес. Жумасына бир жолу шаарга барып турууну салт кылып алганбыз.
Традиция, да, в неделю раз семья выехать в город. Так что это не страшно.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык Плюс берүүсүн уктуңуз. Берүүнү мен Нурболот Азамат даярдадым. Саламатта калыңыз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайыра.
Адам баласына өлүм деген бирекенин бири биринен өтүп, кооздолуп салындаган мүрзөлөр же асыл таштардан тургузулган кымбат эстеликтер эмес. Өлүмдүн өзү сыяктуу сүрдүү, бирок жөнөкөй бетин бос шубак басып бозоруп, өңү өчүп, кээси жер менен жексен болуп бараткан бейиттер менен урандык оруктар көбүрөөк эстетип турат. Асандап учуп бараткан куш болсоң да, айылдын четиндеги бочорогон бейиттерде көргөндө жерге кулап түшүп заматта соолуга түшөсүң. Ошондо Омар Хаямдын мейли 100 жыл, мейли 1000 жыл жашагын, өзүм үчүн бирдей сенин катарың, падыша бол, кайырчы боз баары бар. Азыр чындык куралына жатарын деп рысаптарын эстейсиң. Ушуларды ойлоп олтуруп, адамдар маркумдарга кооздоп жасалгаланган мүрзөлөрдү, кымбат таштан тургузулган эстеликтерди атайлап өлүм бар экенин унутуш үчүн же унуттуруш үчүн салып жаткансып сезиле берет. Өлүмдү унутуу мүмкүн эмес. Өлүмдү унутуу деген кудайды унутуу деген эле нерсе. Өлүмдү унуткан адам эч кимден тааныбай, ал тургай кудай теңирин тааныбай көбөйт. Өлүм бар экенин эстен чыгарбаган адамдардын гана акыл эси ордунда болот.
Азаттык радиосунда Шайлообек Дүйшевтен сөз Дайра Түрмөгүн уктуңуз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Элеме сайтыбыз азаттык чекит орг радиодон уккан кабар макалалардын толук версиясын, ошондой эле видеолорду, сүрөт баяндарды сайтыбыздан көрсөңүз болот. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 4-июль, кечке программаны соңуна чыгарам. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.